Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 2. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažnije naslovi. Pojedini mediji objavili da su lider Demokratskog fronta Andrija Mandić i još dvije osobe ilegalno iz Crne Gore prešli u Srbiju i da su bili privedeni u stanicu policije u Prijepolju. Španska policija uhapsila Radovana Jelušića iz Nikšića, člana grupe Pink Panther. Najmanje 24 osobe poginule u požaru u zdravstvenom centru u Baku. Njemačka poručila Trumpu da rizikuje trgovinski rat sa Evropskom unijom zbog uvođenja tarifa na čelik i aluminijum. U emisiji između ostalog poslušajte, hoće li Agencija za sprečavanje korupcije istražiti mogući konflikt interesa u slučaju bivšeg premijera Đukanovića, koji je prema prijavi organizacije KOD 2016. potpisao davanje koncesija za kompaniju svog sina, pomoćnik direktora agencije Savo Milošinović.
Ko sami postupak će se utvrditi da li je bilo sukoba ili nije bilo sukoba i na bazi toga ćemo mi donijeti odluku sad da prejudiciramo određene stvari.
Dok slučaj Marović polako pada u zaborav, njegov advokat Zdravko Begović poručuje.
Njegovo psihičko stanje zaista nije dobro, prima odgovarajuću terapiju i iz tih komunikacija koje obavljam sa njim, očigledno je da se radi o čovjeku koji ima ozbiljnih psihičkih problema i što se tiče eventualnog izlaska iz bolnice i dolaska u Crnu Goru, o tome još uvijek nema govora.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dio crnogorskih medija objavio je informaciju da je lider Demokratskog fronta Andrija Mandić sa još nekoliko osoba prešao iz Crne Gore na teritoriju Srbije. Prema toj informaciji, Mandić je bio priveden u Prijepolju zbog navodnog nelegalnog prelaska granice. Mandiću je podsjetimo oduzet pasoš i ima zabranu napuštanja zemlje zbog sudskog postupka u slučaju državni udar u kome je optužen. Do ovoga momenta Radio Slobodna Evropa ta informacija nije potvrđena ni u upravi policije, niti u crnogorskom tužilaštvu. Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, nakon što je protiv njega podnesena prekršajna prijava, Mandić je pušten iz pritvora i nalazi se na teritoriji Srbije. Španska policija uhapsila je Radovana Jelušića iz Nikšića, koga crnogorska policija potražuje zbog razbojništva koje je počinio u Japanu, a zbog kojeg je u Crnoj Gori osuđen na 5 godina i 6 mjeseci zatvora. Kako navode iz uprave policije, Jelušić je kao član grupe Pink Panther sa još jednom osobom u junu 2007. godine iz Zlatare u Tokiju ukrao nakit vrijedan 1.700.000 eura. Državnoj izbornoj komisiji predata je prva kandidatura za predsjednika Crne Gore. Predsjednik stranke Pravde i pomirenja u Crnoj Gori Hasbija Kalač je prikupio 8.700 potpisa koji su predati na potvrđivanje. Kalač za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje podršku svih građana Crne Gore kao i da će se zalagati za rušenje stereotipa među kojima je da najviše državne funkcije pokrivaju pripadnici samo većinskog stanovništva.
Ja zaista očekujem podršku svih građana. Naravno, očekujem podršku velikog broja birača iz bošnjačkog naroda, ali siguran sam da ovaj put Crna Gora će imati kapaciteta da pokaže da je politika koju je ponudila ova stranka, ne samo u Crnoj Gori, nego i u Srbiji, dakle i regionalno, pokazala i dokazala da ima kapacitet da identifikuje goruće društvene probleme i da da odgovore na sve te probleme.
Do kraja ovog bloka još jedna vijest iz regiona. Četvorogodišnje dijete iz Vranjske Banje preminulo je zbog komplikacije izazvanih malim boginjama, saopštio Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. Kako je navedeno, klinički centar u Nišu juče je prijavio smrti djeteta kod kojeg je došlo do razvoja zapaljenja pluća. Dijete iz Vranjske Banje nije bilo vakcinisano. U Srbiji, u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu od oktobra do danas od malih boginja oboljelo je 2896 osoba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 24 osobe poginule su u požaru koji je zahvatio Centar za odvikavanje od zavisnosti u azerbejdžanskoj prijestolnici Baku, saopštena iz kancelarije državnog tužioca te zemlje, prenosi Reuters. Portparolka tužilaštva Eldar Sultanov rekla je da je 31 osoba spasena. Televizijski snimci pokazuju veliki plamen kako zahvata prostor te zdravstvene institucije. A eksplozija i pucnji čuli su se danas u blizini sjedišta vojske i francuske ambasade u glavnom gradu Burkine Faso, prenosi BBC. Na fotografijama se vidi oblak gustog crnog dima. Na tim područjem francuski ambasador za zapadnoafrički region Sahel okvalifikovao je napad kao teroristički akt. Još nije jasno ko stoji iza napada. Šef njemačke diplomatije Sigmar Gabriel saopštio je da američki predsjednik Donald Trump rizikuje izazivanje trgovinskog rata sa Evropom zbog predloženih tarifa na čelik i aluminijum, što bi, kako je kazao, donijelo korist samo drugima, prenosi Beta. Trump je juče najavio da će Sjedinjene Države uvesti uvozne tarife od 25% na čelik i 10% na aluminijum. Njemačka je glavni izvoznik čelika iz Evropske unije u Sjedinjene Američke Države, a Gabriel je kazao da će tarife ugroziti više hiljada radnih mjesta u Evropi bespotrebno, jer, kako je naveo, nema nelojalne konkurencije niti dumping cijena iz njemačke ili evropskih kompanija. Još jedna vijest, najposjećeniji antički spomenik na svijetu Akropolj zatvoren je za posjetioce zbog štrajka zaposlenih u Grčkom ministarstvu kulture, koji protestuju zbog nedostatka osoblja, prenosi Beta. Predsjednik Unije zaposlenih u ministarstvu Janis Papajorgopoulos izjavio je da je u pitanju štrajk upozorenja i da su sva arheološka nalazišta u Atini i na ostrvu Krit zatvorena, osim muzeja na Akropolju koji je ostao otvoren. Tražimo da bude zaposleno 200 čuvara lokacija širom Grčke, rekao je Papajorgopoulos.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. Agencija za sprečavanje korupcije se danas obratila javnosti radi prezentacije statistike, ali i apela funkcionerima da na vrijeme prijave imovinu i prihode za što je krajnji rok 31. mart. Međutim, novinari su iskoristili priliku da postave za javnost mnogo interesantnija pitanja. Tamo je bio kolega Esad Krcić.
Iako je Agencija za sprječavanje korupcije sazvala konferenciju za novinare radi prezentacije statistike i poziva funkcionerima da na vrijeme podnesu izvještaje o prihodima i imovini, mediji su prije svega bili zainteresovani za prijave za konflikt interesa protiv bivšeg premijera Mila Đukanovića. Na pitanje kada će Agencija za sprječavanje korupcije postupiti po prijavi nevladine organizacije KOD protiv bivšeg premijera Mila Đukanovića, jer je sinu Blažu Đukanoviću 2016. godine dodijelio koncesiju za gradnju malih hidroelektrana, odgovorio je pomoćnik direktora agencije Savo Mila Šinović.
Što se tiče prijave vladne organizacije KOD, ona je jučer zaprimljena u agenciju, već je stavljena u postupak i mi ćemo po njoj postupiti, a u ishodu će biti obaviještena javnost. A kroz sami postupak će se utvrditi da li je bilo sukoba ili nije bilo sukoba i na bazi toga ćemo mi donijeti odluku. Sad da prejudiciramo određene stvari, ja ne bih pravo da vam kažem dok se ne sprovede administrativni postupak.
NVO KOD je Agenciji za sprječavanje konflikta interesa 2016. godine podnio još jednu prijavu za konflikt interesa protiv bivšeg premijera Mila Đukanovića, ovog puta za slučaj prokletije. Naime, Đukanović je polovinom 2013. stavio potpis na vladinu odluku kojom je izrada nacrta prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka Prokletije data Republičkom zavodu za urbanizam i projektovanje, koji je nekada bio državna institucija, a već godinama je u vlasništvu Asa Đukanovića, brata tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Pored toga, jedan od podizvođača bila je firma Capital Invest, koji je opet vlasništvo Mila Đukanovića. Na ranije pitanje dnevnika vijesti da li u angažovanju Capital Investa postoji konflikt interesa, jer je vlasnik ove kompanije Milo Đukanović, koji je bio premijer u periodu kada je donošena odluka o potrebi izrade plana, kao i tokom trajanja javne nabavke, iz Ministarstva održivog razvoja i turizma je saopšteno. U tenderskoj dokumentaciji navedena je izjava o nepostojanju sukoba interesa koju je u ime kompanije Capital Invest potpisao ovlašteni zastupnik kompanije Capital Invest Radislav Jovović. Nije poznato zašto je ministarstvo smatralo da je za ocjenu o eventualnom postojanju konflikta interesa prava adresa Radislav Jovović kao zastupnik privatne firme koja je imala korist u ovom aranžmanu, odnosno direktor preduzeća Capital Invest koga je na to mjesto postavio opet Milo Đukanović, sada ne kao premijer već kao vlasnik firme Capital Invest u kojoj se u međuvremenu Milo Đukanović i zaposlio kao savjetnik. Agencija za sprječavanje korupcije se oglasila nenadležnom za ovaj slučaj, pomoćnik direktora agencije Savo Milašinović.
Pored toga što smo se oglasili nenadležni, mi smo taj dio, tu prijavu proslijedili nadležnim organima na postupanje. Što se tiče ovoga, i o tome ćete biti obaviješteni kada se sprovede ovaj postupak, kada se okonča vezano za ovo što ste pitali za Capital Invest. Prvu prijavu koja je stigla od strane organizacije KUD proslijedili smo tužilaštvu, jer upravo iz tog razloga što mi nemamo nadležnosti da postupamo po tome, a našli smo neke elemente da tužilaštvo vidi šta će s tim predati.
Koje je osnovno
više vrhovno? Kao da vam kažem, ja mislim da smo proslijedili više tužilaštvo.
Predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije su rekavši da je do danas dostavljeno 1060 izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, pozvali sve obveznike da podatke dostave prije 31. marta kada ističe rok. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zašto je Skupština Crne Gore naprasno odlučila da proglasi tajnom dokumentaciju nevladinih organizacija koje su predlagale i podržale kandidate za člana Savjeta Radio Televizije Crne Gore, iako su takvi podaci do sada bili javni? Šta je to štetno za crnogorsku javnost, pa je bolje da javnost ne zna nego da zna? I šta bi to civilni sektor u dokumentaciji svojih kolega mogao da otkrije? O tome Lela Štjepanović.
Nevladina organizacija Centar za razvoj nevladinih organizacija još polovinom februara na osnovu zakona za slobodan pristup informacijama tražio da izvrši uvid u dokumentaciju nevladinih organizacija koje su predložile i podržale kandidate za članove Savjeta Radio Televizije Crne Gore. Takvi podaci su tokom svih ranijih procedura izbora bili javni, ali sada je Skupština, tačnije generalni sekretar Aleksandar Jovićević, odlučio da te podatke proglasi tajnim, kaže Radoš Mušović, kandidat CRNVO-a za člana Savjeta Radio Televizije Crne Gore, i objašnjava da je javnost opravdano zainteresovana za ovaj slučaj gdje je jedan od kandidata za člana Savjeta RTCG ispred nevladinih organizacija Goran Sekulović, inače autor knjige koja predstavlja, kako navode, svojevrstan omaž Milu Đukanoviću, pa su u CRNVO-u smatrali da je pravo javnosti da ima detaljen uvid na koji način je ovaj kandidat podržan od strane nevladinog sektora, kaže Mušović.
I ono što je veoma problematično, a mislim da je to ključna informacija, kada Skupština kaže da je ovaj postupak, odnosno naš uvid u to, bi izazvalo štetne posljedice koje su od većeg, a postupak je od većeg značaja od interesa javnosti da zna ove informacije. Ja mislim da svi treba se zabrinemo kada nam neko kao građanima i poreskim obaveznicima kaže da je nešto što oni tamo rade, a nije državna tajna, je važnije od toga da mi znamo kako su oni to odradili.
I za članicu administrativnog odbora iz vladajuće Demokratske partije socijalista Martu Štjepanović ovakva odluka Skupštine je nerazumljiva, tim prije, kako objašnjava, što je ta dokumentacija sada proglašena tajnom, a u dosadašnjim izborima nije bila.
Što se tiče rješenja koje je donešeno od strane generalnog sekretara, ja vam tu ne mogu konkretno reći zašto je tako odlučeno, jer me i samo interesuje kao poslanika zašto je ovo neko proglasio tajnom, zato što je kompletan postupak, i sama smatram da je od interesa javnosti da izvrši uvid u kompletnu dokumentaciju bilo ko, ne samo predstavnici nevladinog sektora.
Ova odluka je dodatno neutemeljena, objašnjava Radoš Mušović, jer je u prethodnom procesu biranja članova Savjeta Radio Televizije Crne Gore ovaj uvid bio dozvoljen zainteresovanim NVO, te se postavlja, kako kaže, legitimno pitanje šta to Skupština Crne Gore i administrativni odbor sada kriju od javnosti. Međutim, generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević za Radio Slobodna Evropa objašnjava da nema ničeg zakonski spornog u njegovoj odluci do okončanja postupka, kako kaže, administrativnog odbora. U detaljnom obrazloženju Jovićević se poziva na zakonske članove i, kako objašnjava, bio je sporan samo tajming kada se Centar za razvoj nevladinih organizacija ovim povodom obratio Skupštini. Pajovićević poručuje.
Znači, rok je bio kraj februara. Da su oni završili posao do kraja februara, mi bismo dozvolili pristup. Prema tome, ukoliko se NVO sada obrati, bit će omogućen pristup. Ništa Skupština ne krije. Neka gospode izvole, neka se ponovo obrate, dobit će svaki dokument.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slučaj nekadašnjeg visokog crnogorskog državnog funkcionera i glavnog ideologa vladajuće demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, koji je priznao da je bio šef organizovane kriminalne grupe, gotovo da pada u zaborav javnosti. Marović se i dalje navodno liječi u Beogradu i tako izbjegava izdržavanje zatvorske kazne u domovini. Kako se od uvjerenje da država na tom primjeru pokazuje zube i odlučnost da se bori protiv kriminala i korupcije na najvišem nivou, došlo do skepse da je sve postala farsa i izrugivanje pravde, pokušao je da sazna Dimitrij Jovićević.
Bivšem predsjedniku državne zajednice Srbije i Crna Gora, dugogodišnjem predsjedniku Crnogorskog parlamenta i visokom funkcioneru vladajuće demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću, ovih dana vraćen je stan u Budvi, koji mu je bio privremeno oduzet. Ta informacija specijalnog tužilaštva gotovo da je skinula prašinu sa dosija Marović, čiji se protagonist već duže od godinu i po nalazi u Beogradu, gdje se navodno liječi, a zbog čega se ne vraća u Crnu Goru na odsluženje kazne zatvora. Da tu nema ništa novo, pred kamerama televizije Vijesti sinoć je u emisiji Načisto potvrdio i obrad Mišo Stanišić, visoki funkcioner vladajuće DPS, koje je Marović bio glavni ideolog.
A zašto nije u Crnoj Gori? Pitajte
vas u Srbiji.
Marović je bio u istražnom zatvoru. I svi treba, koji su griješili o zakone Crne Gore, svi treba da odgovaraju.
Što nije sad u zatvoru?
Oni kažu da je na liječenju. Vlasti u Srbiji kažu da je na liječenju i neće da ga isporuče.
Vi ste u super odnosima sa Beogradom. Je li tako?
Je li Bog dao?
Jeste
li? Je li Bog dao?
Kako neće da vam isporuče?
Eto.
Neće. Dobri prijatelj.
Čovjek se liječi.
Stanišićeve riječi da Crna Gora traži Marovića, a Srbija ga ne da. Međutim, ne zvuči uvjerljivo ni advokatu Veselinu Raduloviću, pravnom zastupniku nevladine organizacije MANS, koja je prva prst uperila u Marovićeva nepočinstva u Budvi.
Apsolutno to ne može logično da zvuči uvjerljivo, jer je on bio dostupan Crnoj Gori u vrijeme kada je trebalo da bude dostupan i u vrijeme kada se je vodio krivični postupak. Dakle, nesporno je da je propustom državnih organa, ja bih rekao namjernim propustom, Svetozar Marović došao u situaciju da napusti teritoriju Crne Gore, niti mu je oduzeta putna isprava, niti je bilo koja mjera primijenjena prema njemu.
Radio Slobodna Evropa obratio se pisanim putem Crnogorskom ministarstvu pravde, od koga smo tražili informaciju da li ima bilo kakvih novih saznanja o Svetozaru Maroviću i da li tim povodom imaju kontakte sa nadležnim državnim organima u Srbiji, koji su do sada odbijali njegovo izručenje. Odgovor od te institucije nismo dobili, ali jesmo od Marovićevog advokata Zdravka Begovića, prema čijim riječima se zdravstveno stanje njegovog klijenta pogoršava.
Bez obzira što je po svakodnevnom kontrolom ljekara specijalista u Beogradu, njegovo psihičko stanje zaista nije dobro, prima odgovarajuću terapiju. Iz tih komunikacija koje obavljam sa njim, očigledno je da se radi o čovjeku koji ima ozbiljnih psihičkih problema i što se tiče eventualnog izlaska iz bolnice i dolaska u Crnu Goru, o tome još uvijek nema govora.
Priča o Svetozaru Maroviću, za kojim su crnogorske državne institucije 12. maja 2017. raspisale crvenu Interpolovu potjernicu, dugo je punila stupce domaće i štampe u regionu, kao primjeru čovjeka koji se visoko uspeo na ljestvici političke i društvene moći, da bi potom završio u jednoj od ćelija u Spuškom pritvoru, u kojoj je proveo 5 mjeseci. Nakon što je priznao krivicu da je bio vođa kriminalne organizacije koja je brojnim malverzacijama oštetila budžet Budve za više desetina miliona eura, pravosnažno je osuđen na 3 godine i 9 mjeseci zatvora. Međutim, umjesto na osluženje preostale kazne, Svetozar Marović polovinom 2016. odlazi u srpsku prijestolnicu zbog navodnog bolničkog tretmana i od tada se nije vraćao u Crnu Goru. Iako se sa tužilaštvom nagodio da u državni budžet uplati 1 milion eura, a 100.000 dotira u humanitarne svrhe, Marović to nikada nije učinio. počinio, pa mu je zatvorska kazna povećana za godinu, a država mu je oduzela dio imovine, među kojima su šuma, livade i pašnjaci, ali i pet vikendica koje su Marovići imali u Budvi. Tako se od prvog slučaja visoke korupcije, odnosno kriminala u Crnoj Gori, koji je imao razmjere prvorazrednog skandala, a koji je podigao ugled crnogorskom tužilaštvu, došlo do toga da je to priča koja maltene u dijelu javnosti izaziva podsmijeh i tumači se kao izrugivanje pravu i pravdi. Ponovo advokat Radulović.
Ono što je nesporno jeste da je u pitanju ipak jedna gruba zloupotreba i dogovor vrlo moguće politički koji je rezultirao ovakvim sudskim epilogom, i to je ono što šalje jednu ružnu poruku i jednu ružnu sliku o crnogorskom pravosuđu. Čini se da je ipak politika kao i uvijek prevladala nad onim što bi trebalo da bude vladavina prava, i da nije tako, sigurno Svetozar Marović bi već odavno bio na izdržavanju višegodišnje zatvorske kazne, a ne bi se tužilaštvo moglo da dogovara tako niske kazne, i na kraju da ni tako niske kazne ne izdržava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Iako je jasno da se urbanistička devastacija crnogorskog primorja nije mogla dogoditi bez upletenosti i aminovanja struke, prvi put će biti preispitana odgovornost jednog potpisnika urbanističkog plana. Naime, URA je u Budvi podnijela krivičnu prijavu protiv kreatora ozloglašenih dupova Budva centar i Petrovac centar, koji su omogućili da pojedini preko noći profitiraju od urbanističkog umiranja grada. Priča Jasne Vukićević.
Opštinski odbor URA u Budvi podnio je krivičnu prijavu protiv odgovornog projektanta i planera dupova Budva centar i Petrova centar Miodraga Ralevića i firme AG Infoplan. Riječ je o potpisnicima urbanističkih planova koji su priobalje nasadili betonskim mastodontima, preteškim i za zemlju koja ih nosi. Zato putevi pucaju, kao nedavno u samom centru grada. Krivičnom prijavom se želi skrenuti pažnja da za sve mora postojati odgovornost struke, objašnjava Božena Jelušić iz URA.
Smatramo ovu prijavu protiv Miodraga Ralevića, koji je po zlu poznat u Budvi, iako je sjajan stručnjak bio prije toga i projektovao u Parizu. Međutim, na ovom terenu, u Budvi, u ovom figurativno rečeno malom sudu, lavoru zemlje između brda i mora sa velikim, velikim podzemnim vodama, on je prosto morao da zatraži, da dobije, da ima prije svega toga procjene stanja tla i da na njemu nikad ne nastanu intervencije koje će ugroziti prostor i ljude.
Projektant Miodrag Ralević sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu je u dupove za centre Budve i Petrovca unio odrednicu koja je omogućila investitorima basnoslovne zarade preko noći, a to je stavka o preporučenoj spratnosti. Time počinje gradnja nebodera na pijenu odmora i umiranje grada. Planovi su doneseni 2008. pa Jelušić pitamo zašto krivična prijava baš sada.
A ono što nas je navelo i da smo je podnijeli upravo sada je sve ono što se dogodilo na potezu gradnje tih visokih zgrada i solitera, i što je, da vam pravo kažem, na primjer na današnji dan kada kiša uopšte ne prestaje, prilično zastrašujuće za ovaj grad.
Zbog toga što je većina grada zabetonirana, ne bune se samo podzemne vode, već su nestali i odvodi za kišnicu. Gotovo svaki oblak iznad Budve zaustavi saobraćaj i potopi ulicu u centru, a soliteri, laički rečeno, počnu da variraju. To smo čuli i u razgovoru na lokalnoj televiziji od predsjednika opštine Dragana Krapovića i jednog od investitora u centru grada Nasera Ramaja.
Tu variraju objekti. Ne može da bude predmet, da kažeš, taj objekat ili forma koju smo mi uradili, ne može da bude predmet nikad ni zemljotresa ni da ošteti ništa. Taj objekat je fundiran na 40 metra dubine.
Ulica nije.
Pa zato ti kažem, ne možemo mi ulice da napravimo šipove.
Ja znam da ne možete, ali
i šta je
mora neko voditi računa i što se tu desi.
Ta područja se menja tla. Tu svi objekti okole koje ja imam repere i pratimo non stop. Znači, kad pada kiša, ti objekti ti idu po 4-5 centi gore. I kako smanji se padavina, znači, on opet pada u tom nivou.
Da bi se shvatile razmjere uništenja koje proživljava Budva, treba podsjetiti da samo jedan stambeno-poslovni objekat TQ centra ima veću kvadraturu od starog grada Budve. Planovima sa potpisima Ralevića predviđeno je od avale do zavale još preko pola miliona kvadrata, sve u betonskim višespratnicama tik uz plaže. Božena Jelušić iz URA.
Sve ovo što se dogodilo na prostoru Budve nije moglo da se dogodi bez logistike struke. jer sva ta dokumenta su morala biti potpisana akademskim zvanjima, potvrdama znanja i stručnosti. I ukoliko je tako nekažnjiva, tako nevidljiva i niko je ne artikuliše odgovornost struke, onda za nas nema šanse. To znači da će sve rukovođeno profitom što nas ugrožava biti potpuno lako moguće realizovati.
O stanju stručnosti nadležnih za sudbinu naših gradova govori i podatak da su za DUP Budva centar naručene izmjene i dopune još 2013. godine. Do danas nisu završene. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
U nastavku svijet, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio da je cilj njegovog novog nuklearnog arsenala da odgovori na prijetnje iz Sjedinjenih Američkih Država, stručnjaci upozoravaju da će uslijediti opasna trka za novim oružjem i načinima njegove upotrebe. Pojedini čak tvrde da je Rusija već odavno započela trku u naoružanju, bez obzira da li je Washington toga svjestan ili nije. Slušamo Biljanu Jovićević.
Objava Vladimira Putina neposredno uoči predsjedničkih izbora da je Rusija razvila novo strateško naoružanje uključujući i nuklearne rakete koje mogu da lete beskonačno i zaobiđu američki antiraketni sistem te podvodne dronove i niskoleteće krsareće rakete izazvala je pažnju vojnih eksperata i donosioca političkih odluka od Washingtona do Berlina. I Moskva i Washington, koji skupa kontrolišu oko 93% svjetskog nuklearnog arsenala, jasno su najavili promjenu politike u pogledu nuklearnog oružja.
Mi smo zaista vidjeli i manje više se suočili, naročito u proteklih 10 godina, da je režim kontrole oružja koji je naslijeđen iz hladnog rata pod ozbiljnim pritiskom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa John Baker, analitičar i strateg Plougar Shares fonda iz grupe koja se zalaže za razoružavanje, profesor Georgetown univerziteta Matthew Croning i autor knjige Logika američke nuklearne strategije, smatra da su Rusija i Sjedinjene Države već neko vrijeme u trci u naoružanju, iako čak Washington toga možda i nije svjestan.
Rusija je bila u trci u naoružanju sa Sjedinjenim Državama već nekoliko decenija i mi upravo sada postajemo svjesni toga, tako da mi možda ulazimo u novu trku na oružanju, ali to nije najgori mogući ishod. Najgori ishod je ne učiniti ništa, dok neprijatelj gomila oružje koje bi mogao upotrijebiti u agresiji protiv tebe i tvojih saveznika.
Kaže Croning. Neki analitičari su iskazali sumnju da li je predstavljeno oružje i operativno. Najmanje jedan od američkih informativnih izvještaja citirao je neimenovane obavještajne zvaničnike koji kažu da su se modeli za testiranje nedavno srušili na Arktiku.
Izgleda kao da su testirali neke stvari. Vjerovatno je da je koncept funkcionisao, ali nije još uvijek jasno koliko su blizu stvarnom vojno-upotrebljivom oružju.
Rekao je Pavel Podvig, istraživač ruskog oružja iz Švajcarske. Steven Schwartz, analitičar i autor knjige Cijena i posljedice američkog nuklearnog oružja, kaže da kreiranje krsareće rakete sa nuklearnom bojevom glavom ima eho američkog oružja testiranog 1950. i 60. sa nuklearnim Raimet motorom.
To je jedan posebno gadan koncept. Reaktor je nezaštićen, emituje opasan nivo gama i neutronske radijacije, a dok leti rasipa radioaktivne segmente fuzije, uključujući i preko teritorije saveznika na putu ka Sovjetskom savezu.
Kaže Schwartz. Podvig pak upozorava protiv povlačenja paralela sa oružjem razvijanim da definišu američko-sovjetske odnose 1950. ili 80.
To nije trka u naoružanju u tom smislu da neće poremetiti bilo kakav balans i da neće izazvati kvantitativno povećanje broja nuklearnih bojevih glava, ali ti sistemi će definitivno komplikovati situaciju i biti mnogo više skloni incidentima. Također su veoma teški za stavljanje u okvir kontrole naoružanja. Mislim da ćemo morati da prođemo kroz period u kojem će ljudi morati da shvate da ove stvari postaju opasne za preduzimanje akcije, tako da se nadam da ćemo proći kroz ovo dugoročno, ali će se pogoršati kratkoročno.
Kaže Podvig. U govoru o stanju nacije u januaru američki predsjednik Donald Trump je pozvao Kongres da modernizuje i obnovi nuklearni arsenal. Putin je razloge za svoje novo nuklearno oružje uglavnom obrazložio kršenjem obećanja SAD-a o kontroli naoružanja te paranoji od američkih odbrambenih sistema, kaže Kingston Rafe, analitičar iz Asocijacije za kontrolu naoružanja. Rusija i Sjedinjene Države idu ka destabilizujućem i nepotrebnom putu, upozorava on.
Još jednom najvažniji naslovi. Pojedini mediji objavili da su lider Demokratskog fronta Andrija Mandić i još nekoliko osoba ilegalno iz Crne Gore prešli u Srbiju i da su bili privedeni u stanicu policije u Prijepolju. Španska policija uhapsila Radovana Jelušića iz Nikšića, člana grupe Pink Panther. Najmanje 24 osoba poginulo u požaru u zdravstvenom centru u Baku. Njemačka poručila Trumpu da rizikuje trgovinski rat sa Evropskom unijom zbog uvođenja tarifa na čelik i aluminijum. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ugodan predstojeći vikend žele vam Mahir Elšani i Predrag Tomović.